caqastoonni yookiin dhaggeeffattoonni walaloo kanaa otoo dhaggeeffatin dura mata duree walaloo kanaa daawitii seenaa lakkoobsa 2 jedha. Tarii yeroo caqastan maaliif lakkoobsa 2 jedhe caalan jechuu maltu ta'a? Sababaan isaa bara 2010 jechuun waggaa 10 irraa kitaaba burqaa jaalalaa jedhu keessatti daawitii seenaa kan jedhu mata duree tokko ture. Mata duree sanaan itti hidhamee itti reebameera. Sababaansa qabiyyee walaloo sanaatu warra impaayera sana bitanii fi saba cunqurfamaaf nagaan laannetu hin jaalannee fi yookiin immoo dhugeeffataa fi ilaalcha isaaniitiin wal dhaha ture walaloon suni. Kanaaf ammas bara 2019 keessa haala amma Oromoof Oromiyaan keessa jirtu waan natti mul'atee fi argaa jiru irratti walaloo kana mata duree wal fakkaataa daawitii seenaa lakkoobsa 2 jedhee barreesse. Kanaaf kanuma akka hubattan hin barbaada. Gara walaloo kiyyaatti sin deebisa. Daawitii seenaa lakkoobsa 2. Ni yaadattu bara sana bara guyyaan dukkanaa'ee bara birmadummaan nu cabuuf jala bultiin ta'e bara koodeen tokko koodee ganee walirratti bobba'e gadaan laaffataa dhufee namuu gonfoo hawwee obboleessa obboleessa hiddee akkasumi jawwee ijoolleen tuulamaa tokko tokko nyaataa tokko diina kokkee qabaa inni kaan taa'ee taajjabaa waliifuu dirmachuu dagatee alagaaf dhaabbatee galaan diina lollaan abbichuun immoo nyaapha filatee kaanis cinaasaatti maccixis ximbaa dhiisee finnisaa walitti qabuun goojjosaa ho'isee akka waan diinni boru boroon seennee nyaaphi yeroo itti eeggachuusaa wallaalee koodesaa cabuuf deemu cinaa taa'e ilaale. Dhumaatii gullallee fi suleen booddee nyaamni akkaan jajjabaattee goobanaan diinatti michee tufaa munaayyuu ganee oggaa suusin Itoophiyummaa qabuuf miila cirattu minilikii fo'aada seenee qusee diinagdeen faana ofii buusee diina firkoo ta'uun obbolaa wal cabsee abbaan biyyummaa nafee ormaaf ashkarii ta'ee inni kaan mataan bu'ee hin jiru nama jiraan du'ee dubbiitiin fala dhabdee diinni abjuun xiqqaa miti imala isaa hin dhaamne lixaa fi kibba lixaatti of ijaaree hidhatee waraana isaa bobbaasee inni fagoodha kunoo jedhani oggaa kunootti dhiyaatu inni kaan ni lollaa fi lolluun godoo keessatti oggaa wal nyaatu ni gabbarraaf ni lollaan jirraa walii taa'u walakkaa yoo qolatu walakkaan gabbaruu filatee diinni garuu manii gahuu qabu beekaa yoo machitti dhaabbate. Ijoolleen saglan ilu jarri shanan gibee warri torban jaawii fiixan sadeen liibee ijoolleen kumsaa morodaa fiixan joote tulluu gaafa diinni godootti dhiyaatee dhabame waliif galluu asiifachi nu qoodee diinni qofaa qofaatti nu hiddee oggaa bisheen falmaa murteesse cinaatti inni kaan diinan malata inni kaan diinan mari'ata inni kaan nyaapha filata. Walfaanaan dhaabbanne malee akka garbaa addaamu goota kaasuuf geerarsa kan akka wannabee gantuun lammii keessaa haadho gurguratee goota finiina san abashaan jira awwaalte abishee soogiddaan. Kaanis otoo loluu otoo dhiiguu ammoo abishee gara laafummaan harka kennan soogidda mataa dibdee loon mataa arraabsiftee finna Oromoo jabaa tuffatamaa gootee haamilee dhalootaa qasham kashaa gootee keenyumaan yaabbattee keenyumaan nu nyaatte. Gobanni farda ta'ee huddeellamee luugamamee argaa dhajaamee fakkaattota isaa waamee Oromoon birmadummaan akkasiin mulqamee namummaan hir'atee mirgisaa sharafamee akkam seenaa dagannaa akkamiin deebinee gabrummaa filannaa akkamiin abshaalli bara baraan nu faddala maal gaafataa nu shirri dhugaa dhaalaa. Bara sana bara tokko tokkoon dabareedhaan cabne gadaa abdii cittuu dhabnee nyaapha jala kufne oggaa ilmaan sikkoo gamasitti dhiigu kan qubayyuun qabu hirriba jabaan mugu jaarraa dachee walakkattee ijoolleen leenjisoo diigaa abbaa biyyummaaf reeffi tuullamee fakkaatu kaakka gaafa dhiigni ijoollee arsii lola'ee fakkaatu yaa alagaa birmannaa dhabee goonni. Oggaa qeensaayyuu barbadaa oggaa tokko qolatee tokko immoo harkaan boojuu ta'u birmannaa dhabaaf gaafa nyaamni moo'u. Hireen teenya takka jechuu wallaalanii warri fagoo fi dhihoo taa'anii ilaalanii. Diinni booqan qabu isumatu achis dhaqe gootota Oromoo cufa ajjeesee dhiiga laaqe. Diinni kaayyoo qabaa Oromoo caccabsee Oromiyaa diiguudha saba guddaa gabroomsee. Badagamtaa dhabaaf humni keenya qoodame kunoo gam haa baase nyaanni attam itti godaane ilmaanitu anniyyaaf qomoon arfan qalloo ijoolleen humbannaa gaafa lola murtoo guutoo gaafa summii sammiin dukkanaa'ee dachee dhittanee gaafa dhaquu malee galuun abjuu ta'ee gaafa lola calii calan qojaarra namni biyyoo ta'ee gootonna gaafasii kan akka bakarwaare. Goonni biila dhabuyyuu tasa of hin garre nyaaparraa garmaamee nyaaparraa baroodee jiruun harka kennu haraam jedhee raabee ammoo humna dhabaaf gabrummaan jilbiibee ta'us finna dhufuuf seena boonsa dhaame waltumsaaf meeshaa dhabaa fi jiraatti awwaalame inni kaan garaa jabummaa alagaan jiraatti gubamee Oromoon quba wal dhabaaf abashaan gabroome barasan. Karaa akkan taane akkasiin abashaana olaantummaa isaa gaafa cimu oggaa mirkanfatu oggaa abjuun isaa dhugoomu biyya abbaan qabne harreen garmaamanii mirkaneessu eenyushii dhaabee ifirraa haa qolatu weerara qubannaa ni babal'ifatte ni bargaagde keenya kaan buqqiste ofiisii ni daddagaagde qe'ee abbaa gadaattis waan barbaadde dhaabde gujiif booranas faana keessa ceete. Jabaa jabaa fuutee isaan kaan morma murte isaan kaan nikolaaste middiita taasifte jabaa fi jajjabaan gootonni biyyaa hillaan nuuf jecha ta'anii biyyoof biyyaa inni kaanii ni malate miilaan achi fagaate alagaa jalatti muruullaa diinan gabroo murra. Kaan adii filate biyya Oromoodhaa akkasiin dhuunfattee didaa hunda fixxee gowwaa ofii qabdee gantuu immoo goobsitee aantii ofii gootee kaan kaan immoo sobattee maqaa aangoon badhaaftee akkasiin Oromoon biyyaan kan kolonii taate. Inni bara sanaa saranas yoo deebi'e orma koman namoo numa turaa ta'e. Ilaame yaa sabaa Oromoo guddaa koo qeerroo qaruuxee koo jabaa jajjabee koo mee ilaa waan jedha waan bara dukkanaa erga cabnee kufne kufaatii balfamaa gaafa of dagannee dhaloonni of wallaale sabummaa tas baddee of waamuu qaanofne maqaa jibbaaftuu fi moggaasan fudhanne yookiin sallagannaaf amantiin of waamne eeyyeen bara sana gaafa of wallaalle gaafa nuti Oromoomuun. Nuuf hin galle sana bara akki hundumtuu akka hin taane ta'e sana eeyyeen bara sana koromiiwwan kee muraasni jaboon ayyaantu ta'uun nu dammaqsee hirriba du'aa keessa Oromoo kakaasee wareegama qaalii kaffaluu murteessee kaan mormaaf fannoo kaan. Morma fannoof laatee kaan adda rasaasa badhaasee gadaa dukkana rooba san bicutu guca qabsiise qabsoo bilisummaaf lafeessa caccabsee dhalli kee qarayyoon dhiiga isaa dhangalaasee turree bilisumma akkasii nuuf baase kumaatama dhalee kumaatamaan bobbaase dhaloonni raroodha akkasii waloree daandii marga baase haaraa tattaraare. Waa hubannee jennaan hunduu wal duuba yaane hammeenya cunqursaa gamtaan baane dinne sagaleen qabsoodhaan bikkayyuu mandi'e dhaloonni waadaadhaan kallattii mara yaa'e. Qarri urjii shanii gadaadhaan hanga'e faajjii walabummaa awwaala keessa ba'ee fageenyi dhihaatee labanni gamtaan walitti dacha'ee irbuu haaromfatee wal dhaqqabuuf lafaa ka'e. Inni tokko madoodhaan dhiigni isaa lolaanan Oromoon gamtaadhaan sodaa malee kaanan nyaapha kokkee qabee gootummaan falmannaan wareegama awwaallee dhibamaa wal'aannannee. Hidhamaa gaafannee waloon sagalee waliif taanee tulluu guddaa nurra taa'e akkaan taane goonee gamtaa waltumsinee irree qabsoon cimnee gaara sodaatamaa tokkummaan diddiigne akkamiin wallaallee akkatti as geenye. Gaafa karaa horaa qabannu tulluu diina diignee keenya ijaarrachuuf jennu bakka kaane deene akka waayyuu hin jirretti battalaan dagannee goojjoo galmaaf qulqulleeffachuurra. Karaatti wal harcaafnee waan waloodhaa tamsinee waan matayyaa saannee inni kaan osoo bahuu gamni tokko yoo eegalu bashaanuu osoo addaansaa obbolaansa kaan dhiibamuu kaan jalqabee garmaamuu muummee kaayyoo ganamaa moggaatti darbannee waanuma harcaatuun sagalee dhugaa ukkaamsinee hubanneen lafaa kaane osoo jennuu numti waltakaalleree. Waan hubanneyyuu hubachuu deebinee dadhabne waan lafa yaada keenya gahuudha sanqannee kaan dukkanatti dhiifne kaan dhiichisa filanne wal zoomne wal sossobne malee edaa waan hubanne akkamiin Oromoo akkamiin gurraacha koo gurraacha Afrikaa akkamiin kuushicha koo kuushichi guddaa hangafa dhala namaa akkamiin. Akkamiin daawwitii seenaa hin daawwanne lafti har'a jirru isa kaleetirraa maaliin adda jennee akkamiin Oromoo guddaan waan xiqqaan mirqaanne waan nuuf malla dhiifnee sharfee namaa eegganne egaa seenaanni tura malee waa daga hin taatu akka amma jirru kagadaasaniin fakkaatu bar tokko gaadu inni kan quba hin qabne. Bar tokko oggaa harkii fi harmi muramu inni kaan quba hin qabne. Koodeen kaan oggaa dhiigni laga ta'ee yaa'u kaan immoo irrii bayyuu hin kaane barasan. Hin fakkaatu ree qomoo koo haalli ammaa kuni. Nutti dhufuuf jiraam qaanyiin gadaa sunii maali beekteen kee waa hubattee ka'uun kee eegaa seenaa dagattee isuma hojjette eegaa waarraa bartee dhaloota qeen qaceelchine isa itti waarte tatarsaastee yoo egereen tolchinee fi maaliin caalleree habaabilee warra walirra usee tura tuttura keessa tokko tokko nyaapha jala ciisee inni kaan falmatee seena dhiigan barreessee walabummaa dhabus falmaa finna barsiisee ammoo waliif dirmannaa dhabaa nabuu nyaapha ofirratti goobse. Sirna ofii gatee mootiif of sagachiise qabeenya ofii irratti irbuu fi of safarsiise. Hin dammaqxu taanan sanatu dhufaa jira wal hubannaa dhaba kee fi dukkanni labsaa jira hin dhabshaaltu taanan kan keetumatu akka jaarraa sanaa dabaree sii kennaa egereen kee nama dhuunfaa miti daandiin ati qabattu kaayyoo siif haa ta'u kaayyoo kee galmaan gahuuf murtoon kee haa ta'u. Akkasiin akeekkadhu daawwitii seenaa daawwadhu Oromoo of hin dagin walabummaa gonfadhu hin caqasin kijibduu fi sossobdu kabajaan kan guutu gaafa bilisoomte abbaa biyyaa taate gaafa walaboomte akka dhala namaa mataa ol qabatta biyya abbaa keetti irratti abbaa biyyaa taata faajjii abbaa biyyummaa samitti mirmirsita atis akka sabaa addunyaan qixxaatta kan ta'uu qaba kuni ta'uu qaba kaayyoon saba guddaa akkas ta'uu qaba kaayyoon Oromo guddaa. Sharfeensi madaaltu daguu waan didiqqaa atis namaa beeki uumama harka waaqaa seenaan daawwitiidha bilisummaan immoo haqaa bitootessa 27 2019 magaala Hudiksvall Sweden itti barreeffamte kan barreesse caalaa Hayluuti.